У гэтыя дні ў Менску праходзіць міжнародная канферэнцыя на тэму хрысціянска-юдэйскіх адносінаў. Назва канферэнцыі так і гучыць: хрысціянска-юдэйскі дыялог, рэлігійныя каштоўнасці як аснова самапавагі ў грамадстве ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу. Удзельнікі форуму, а гэта паважаны дзеячы навукі, прадстаўнікі міжнародных місій і арганізацый, высокія душпастыры розных канфесій з Беларусі, ЗША, Швейцарыі, Канады, Італіі разам паспрабуюць знайсці выхады з фінансавага крызісу і пагрозі глабалізацыі свету. Бо, як падкрэсліў падчас адкрыцця канферэнцыі мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, ніхто ўжо не аспрэчвае, што ў аснове сусветнага фінансавага крызісу ляжыць сусветны крызіс маралі. Растлумачыць, што светам кіруюць не толькі грошы, гэта зараз агульная задача для ўсіх рэлігій. Ад каталіцкай царквы ў канферэнцыі прымае ўдзел яго эмінэнцыя Вальтэр Каспер, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Таксама ўдзельнічае мітрапаліт Менска-Магілёўскі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, яго эмінэнцыя Тэадор Маккарак, арцыбіскуп Вашынгтонскі на пенсіі, нунцыю нашай краіне арцыбіскуп Марцін Відавіч. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў канферэнцыі развіццё і сучасны стан адносінаў хрысціянства і юдаізму. Бо, як адзначыў у сваім прывітальным слове арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, Бог Абрагама Ісаака – гэта таксама Бог хрысціян. Нездарма мы называем юдэяў нашымі старэйшымі братамі ў веры. А кардынал Вальтэр Каспер, калі выступаў, нагадаў, што міжканфесійнае супрацоўніцтва з'яўляецца неадменным фактарам у сумесным адказе на выклікі сучаснасці. Звяртаючыся ж да прадстаўнікоў габрэйскай супольнасці, яго эмінэнцыя, як адзначаюць прысутныя на канферэнцыі сродкі масавай інфармацыі, скіраваў ім цёплае шалом. На працягу трох дзён працы міжнароднага форуму яго ўдзельнікі разгледзяць пытанні прадпасылак і магчымасцяў хрысціянска-юдэйскага дыялогу ў поліканфесійным і полікультурным грамадстве, рэлігійных каштоўнасцяў святога пісання, спадчыны рэлігійных каштоўнасцяў у сучасным грамадстве. На заканчэнні канферэнцыі плануецца правядзенне круглага стала на тэму «Як могуць нашы традыцыі ўзаемаабагачаць адна адну».